Amaika masei goizeroko asaioaren bigarren ordua zabaldu dugu. Eta badakizu bai, badakizu, ostiraletan asteburuko kultur ta aisialdi planen inguruan hitz egiten dizuegula. Ea bazter iruditzen zaizuen ondorengo hau, Gaur, Tolosako Topik aretoan, arratsaldeko 8:00, Idoia Gareñok zezentzen duen Katiuska antzerkitaldeak Armi Arma azken obra aurkeztuko du. Bueno, armak, lana, kritika, komediak harrapatutako sare batean murgiltzeko aukera emango digun antzez lana da. Eta zuzendaria hementxe telefonoren beste aldean dugu, Idoia Gareñu. Egunon, Idoia?
Egunon.
Kaixo. Egunon. Zer moduz, Idoia?
Ondo, ondo. Bueno, azkenengo prestatietekin, baina ondo, ondo. Pozotik.
Urduri, esango genuke edo zer?
Bueno, ez dakit urduri danitza, baina bueno, ardura puntu batekin esmeatu gera gaur eta bai burua ba betea gauza askokin eta dena ondo ateratzeko gogoz, ba hortan zentratuta.
Bueno, Idoia, aurkeztu zaitugu zuzendari moduan. Berez antzerki taldea sortzerako garaian ardura nagusi hori bazenuelako egun ere baduzu, baina hala ere gaur egun zuen artean lanak banatzen dituzu, ezta?
Bai, 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 asko. Azkenean taldea errotu egin da eta bueno, errotze hortan, ba bakoitzak hartu ditu ardura ezberdinak. Lehen bai tailer modukoa zen eta irakasle eta ikasleen arteko erlazio bat zen, baina gaur egun ja kuadrilla bat gera, modu horizontalean esaten duten bezala eta ardurak asko banatzen ditugu, bai, bai.
Bueno, orain arte pare bat emanaldi eskaini dituzue, helduaien da deban. Zemuzkoa izan da, orain arteko jendearen erantzuna?
Ba, bueno, gu oso pozik gabe. Egia da, denbora asko pasatu degula ikuskizun hau prestatzen, eta, bueno, emaitza ea holtza gainean ikusteak ea poza ematen du, baina jaso ditugun erantzunak oso positiboak izan dira, eta bueno, nik taldekideek asko ez diate sinisten, baina nik bai ikusi dute progreso handi bat aktoren lanetan, baina 10 urte hasi ginenetik gaur egunera asko ikasi dute eta hori holtza gainean nabari da eta orduan ba bueno, ikusi gaituen jende batek hori ere nabaritu dut, ni oso pozik nago. Kanpo begira, hortazik begira, oso pozik egin duten lanarekin eta bai, ba, feedbacka oso ona izaten ari da oraingoz, bai.
Bueno, feedbacka ona. Talde amaterra zarete, Idoia, urte bai. Batzuz badara matzazue, bueno, aurten taldeak 10 urte bete ditu. Amater izateak badaki guzer esan nahi duen. Norberak bere egunerokoa duela, lana, ardura, kezkak, nola uztartzen duzu, hori gero entxegu eta bilkura une hoiekin?
Bueno, ba gu ez gera bate errutinan ohitura beti beak dauzkagun taldea, azkenean ba hori gora beratxua izaten dira pertsonon bizitza, eta orduan ba hiru urte dara matzagula esan dizuet lehen ikuskizun hau prestatzen, baina noski hiru urtetan ez dugu lan berdin egin intentsitate berarekin, eta bueno, ba bai saiatzen gera astean behin gutxienez elkartzen ordu pare bat saiakera hori egiten dugu, eta bueno, askotan denok egon ez arren ba, lortzen dugu, behintzat gelditzea eta ohiturari ez galtzea, baina gero ikuskizuna ja data jartzen dugunean, eta horrek sartzen dugu presio gehiena, eta aurten hasiera baten esan genuen abenduako edo estrenatuko gendula, atzeratu genuen data, eta bueno, maiatzean ja helduaingoa eta topikekoa ja ziurtatu genituenean orain, ba azkenengo iruia betetan aritu gea jotasu lanen, eta bueno, asko zentratuago eta asko zordu gehiago sartuz noski.
Bueno, gonbite bat egiten diguzu, ez da? Armi Arma Sozietate Anonimora ongitorri ematen diguzu, eta bertan topatuko ditugu, denetik, langilek, xumedienak, makinak izakik edo gizaki animalik, arma fabrikatzaio umoretsuk. Nik ez dakit, egun bizi dugun egoera batzuetan surrealista egia suertatzen den beste errealitate paralelo batera eramango gaituzue edo zer?
Bueno, guke galdera hau gure artean ere egin izan dugu, ez zerra? Bueno, gaia guk lan munduari buruz hausnarketa egin genuen eta gaia oso interesgarria iruditu zitzaigun, gero armagintzaren hau sartu zitzaigun eta dena uztartzen saiatu gera, baina bi gaiak hain dira zabalak, hain, guk ideia asko duki ditu, eta ideia horiek ez dabatu ditu asko, baina horiek nola aurkeztu ere pentsatzen aritu garenean, ba bueno, ba ideia oso modu ezberdinetako ideiak etorri zitzaizkigun burura, orduan errealitatetik jasotako ideiak dira, baina gero bakoitza modu oso ezberdin batean landu dugu, eta emaitza hori da, kolax handi bat, ideia ezberdinetan oinarritutakoa, eta gainera, ba, ezakit, antzerkian ikuspuntutik ere genero ezberdinak, edo ba, komedia aipatu duzu, baina badu absurdotik, errealitateaz hitz egiten ari era, baina batzutan ez da erreza, gauza batzuk holtza gainean esatea, eta orduan hori ba, mugak jarri behar dira, eta etika kontuetan adibidez, eta orduan horiek, ba, saiatu gera, ba, bakoitza, batzuk humoretik, beste batzuk da gorputza adierazpenaren bidez, eta ba, gauzak hizkuntza ezberdinetan esaten, edo antzerki genero ezberdinak erabiliz.
Mm-hmm. Bai. Esketxez osaturiko antzeslana da, ja ordu bete inguruko iraupena duena. Hausnarketarako bai. Ere gomita egingo dugu, nola baitere, modu batean?
Ba, nik uste dut baietz, eta gure intentzioa beti izan da hori, azkenean lan munduari buruz hitz egiten dugunean, denok izi dugu lan mundua, baina bueno, ba, lan munduan gertatzen dira, askotan onartzen ditugu, baina onartu ez beharko ez genituzken kontuak, eta gero ja armagintzaren gaia sartu genuenean, ba hor, bueno, ba pentsarazteko puntu batzuk sartu ditugu, eta nik uste dugu, ba, ba, zerbait esaten degula, eta ez dakit kritika den, edo hausnarketa den proposatu nahi deguna, baina gutxienez ez dadia izan denbora pasa sotil bat, edo soil bat, izan dadia, ba, bueno, ba, gaiak zer esan eman dezala, eta guk nahi deguna da, antzorkia ikusi ostean, jendea tabernara zurito hartzea juten danean, ba, zeri buruz itzein, euki dezala, bat, bai.
Antzeslan bat jartzerako unean, martxan jartzerako unean, ez dakit zertan oinarritzen zareten, askotan entzun dugun, ba, berim estorminak edo horrelakoak egiten erota itxu zuen artean, amanko unean gaia jarri, ez dakit, ero, irabia gaiuen, ba, makina hortan bai, ideien sartu, eta guztiok, guztion ekarpen egitatikan edaten du, Katiuskatan.
Bai, zeharu. Nik uste dut, bueno, nik badaukatenen kanpo begiradaren lana, baina obra on hau denon artean osatutako obra bat da, eta batzutan horrek zailtasunak dakartza, ez da, pertsona batek ez duzaten hau ingo dugu, eta hola ingo dugu. Hemen erabakiak denon artean hartzen ditu, horren brainstorminak hasieran batez ere, gaia aukeratzerako momentuan, eta gai horri ze forman, zen norabidetan ematen hasi, erabakitzeko momentuan ja, brainstormiak egin ditugu, elkartu, asko eztabaidatu, nik hau nahi dut, nik ez dut nahi hau, nik hau hola ingo nuke, nik beste modu batera ingo nuke, eta hor denok nolabait ere adostasun batera iristen geranean, hor hasten gera, ja, lanean, baina gai aukeratzen, nik uste lan zaienetako bat hori izaten dela, ez?
Abia puntua, ez? Nondik, oira, ez?
Oira, bai. Bai, eta hori egin ostean, bai, gero ja normalean gukia erabakitzen dugu, bueno, ba, hau sartzera gustatuko litzaiak, hau ere bai, eta bueno, hor, egiten dugu olako ideien bilduma bat, eta hortik hasten gera bat testuak idazten, edo irudiak ikusten, baina hau hola ingo nuke, eta hau idatziko de testuak nikonen inguruan, eta bueno, eta testuak ere ez ditu pertsona bakarrak idazten, ez dugu inor kontratatzen gure artean, bakoitzak zatitxo bat, eta gainera agian nik idatzi detena ez dut nik antzeztuko, beste batek antzeztuko du, hau da, taldeeko ikuspegi hori nik uste azpimarratzen degula eta saiatzen gerala, hori, denak denontzat lan egiten dugu eta denok elkarrekin.
Esan dugu, Katiuskak aurten 10 urte bete dituela, etzen gainera edozein egunetan sortu, ez eren, bueno, ba, Tolosako oinauterietan, ez, 2012an, gainera zein eta ostegun gizen batean, egun potolo ezaten dela hori, Tolosan,
bai.
Bost lagun elkartu ziren, bueno, elkar ezagutzen zenuten agian gaur bezain beste ez, baina, eta orduan, erabaki zenuten taldea sortzea, 10 urte baino gehiago igaro dira, arezke doztik idoia.
Bai. Bueno, hiru lagun elkartu ginen, bueno, elkartu txaranga bat jozen abizten, eta besti bat eta bestiaren artean deskantxuan zegoen bitartean konbertsazio bat eratzen egun, eta hiru lagun genden orduan txe, eta, bueno, ba, baten batekin antzerkia zerbait egina gendu lehendik, eta hori proposamena izan zen, bueno, antzerki taier bat inbehar dugu, eta nik, ba, nire inusente puntutik esan nien, bale, zuek sortu taldea, eta lan guztia egiten duzuenean, ni abisatuta. Eta hauek jata hartuta lan txukuna intzuen eta taldea osatu, eta taldea osatu ostean deitu ninduten, bataierra ematen azteko, eta orduan nola ez zetzen.
Hoi da, batzutan eta... esaten ditugunak, gero kontuta hartu behar dira, eta hauek bete zuten bere hitza, ez da, idoia?
Bai, bai, eta ostegun gizeneko ideia bat.
Horregatik, horregatik.
Eta ba hola hasi ginen, eta egia da, bueno, hasiera hartan jende gehiago ginela taldean, bataierrura egin genduenen, baina gero ja taldea errotzen joan da, eta guk orain kuadrilla modura funtzionatzen dugu, 10 urte pasatu dira, 10 urte hauetan, ba, gauza honak, txarrak, da denak gertatu zaizkigu gure artean, eta orduan orain lagun talde bat gera, eta lagun talde honek, ba, antzerkia egiten ondo pasatzen du, eta hori egiten dugu, beste batzuk mentira joaten diren bezala, edo bizikletan ibiltera joaten diren bezala, orduan, guk antzerkia egiten dugu, sekulako laguntasuna daukagu, eta horrek nik uste tiratzen digula, lanean jarraitzeko indarra horrek ematen digula, azkenean, gure artean harremana oso estua gaur egun, eta bueno, ba, hori da, gure taldearen zena, eta 10 urtetan, ba, hori, ba, ezagutu ditu gure alde hon eta txar guztiak da honeko.
Lagun talde honek, Idoia Bengoetxea, Idoia Gareinu, Olatz Godoi, Xabi Gomez eta Ander Malvadi biltzen du, ez?
Bai,
bost lagun hau.
Artista kuadriak.
Bai. Hoxe, kuadriak. dena Tolosarra dira, ezta? Tolosakoa dira?
Bai, bueno, Ander Malvadi albiztu urkarra baitetet, baina Tolosan biltzen gera, bai.
Hoi da.
Bai.
Bostak saltxero nagusiak, esango genuke. Ze, bueno, inauteri batuetan sorturiko ideia batetik abiatuta ezin dugu besterik esan. Zu ere, Idoia, aspalditik ere, antzerkia ere gustoko izan duzun zerbait izan da, txiki-txikitatik.
Bai, bueno, bai, nik 15 urten dituenean, txian esan un antzerkira puntatu nahi, bueno, 15 baino lehen. Baina ez zegoen orduan aukerarik, gure eskolan garaiazan ez zen antzerkirik ematen, eta kulturetxean 16 urtetatik aurrera bat zegoen helduen talde bat, eta orduan, bueno, bat zai egon behar izan un 16 urtera arte, eta orduan hasi nintzen pixka bat antzerki munduan muturra sartzen, eta modu batera edo bestera ba, gaur arte, bai.
Oholtza gainean ikusten zaitugu, aipatu ditugun beste lau lagunekin batera, zuzendari lana edo oholtza gainean zaudeneko aktoreko lan hori ere uztartzea erresa da, zaila da edo...
Ez, nien naiz oholtza gainean agertzen, eh?
Bale, ez.
Aurreko obran zatitxo batean agertzen nintzen, baina oraingo honetan atze lana egiten dut.
Vale. Guztiz, zeharo, ezta? Bale.
Bai.
Ez dakiz zure burua non ikusten duzun erosoago, edo bi lekutan... edo oholtza zuzendari paperean lasaiago egoten zara edo agian ez?
Ez dakit lasai hitza egokia
den.
Ni normalen oso urduri egoten naiz emanaldietan, baina askoz erosoagoa sentitzen naiz eta uste dut nire lan askoz baliogarrigoa edo bea dela zuzendari begitik aktore lanetan, baina orduan ba, azken urteetan, bai, erabakia ala hartu nuen bere garaian, eta hola jorratzen nahi nahi zork, ez esan nahi egunen batean nahi jarriko nahi berrez oltza gainean, baina asko gustatzen zaite hartzeko lan hau, eta gozatu egiten dut orduan, ba, hortik aritzen naiz. Bai.
Etxean antzesteak xarma bereziagoa du, etxean jokatzeak abantaiarik baldu, edo zailagoa egin daiteke, ze asko zere agian iritzi kritikoagoa jaso dezakezu gertuko ba. Eta lagunen gandik, edo zer?
Bai, baditu bi aldeak, eta jende askok galdetzen du hau, bain guruan kuadriakoak eta besteak galdetzen digute, eta ia da, babes bat da etxean egitea noski baiet bat, ezagutzen duzu terrenoa, ezagutzen duzu tokia, ezagutzen duzu dena, eta badakizu, ba, zure jendea, ez dala inorzu mintzera etorriko, ez? Baina bestaldetik ezagutzen gaituzte pertsona arrunt bezala,
bai.
Eta aktore lanetan aritzeak, eta zure azkenean ari gara gure beste alderdi bat ezagut erakusten, eta beste pertsona joiek erakustea batzutan ez da hain erresa ezagunen aurrean. Askoz erresagoa da ez ezagun baten aurrean egiten duzu egin beharrekoa eta listo, ez da, esan dezala nahi duena.
Bai.
Baina gertukoak esaten duten horrek, badu beste pixuak eta, bueno, baurduan bi aldeak ditu babesa, badakitu babesa izango dezula, baina bai, tentsio bat sortzen du.
Bai, agian,
beste alde hori
ezagun. Ezagunenen artean, aurrez aurre, beluzte horrek, agian, pixkatxo bat, lotxak gehiago ematen du, ez? Ezagutza ez zaitu zen beste leku batzuetan, galetoetan egitea baino, ez?
Bai, eta gainean ikuste dut denoi sortzen dugula pentsio asko zondiagoa, eta gainean familikoak edo kuadriakoak dira, eta zure gertukoena, baina pentsioa pizten du, eta haien iritzian ikuste dut oso baliagarria zaigula pertsona bezala, ez? Hauentzat ondo egin nahi dut, eta hauek nahi dut ni nire lana ere gustatzea hauei, ez? Ustez garrantzia ematen diogula horri, pertsona bezala, edo zer egiten dugunean, gure ingurukoak gustora harro egon daituzela gutaz, ez dakit. Olako puntu bat, ez? Bai.
Bueno, beti publikoari zerbait eskaintzeko helburarekin, lanean aritu zarete. Publikoak espero izan duzuen moduan erantzun izan du, beti? Ba, antzeslan bakoitzean, ez dakit, une bereziak egon daitezke, ez dakit, rifartxo bat espero baldin bada, justu une bereziren batean publikoak ala erantzun du, edo, eta hori gertatzen denean, nola ematen diozu guelta horri?
Ba, hori... Hori bai dela momentuko kontu bat, eta energiak sortzen dira, ez dakit nola deskribatu, baina gauza batzuk gertatzen dira, eta ezin dira aldez aurretik ikusi edo orduan, gertatzen da horri aurre egin behar zaio, baina zuk esan duzun hori askotan gertatzen da, guk esan duzu bat, txiste honek funtzionatzen du, eta normalean lautokitan funtzionatu, eta bosgarren mamapatean inok ez du parrik egiten, eta, klaro, zuri parre egiten duenean publikoak, bada seinale bat gustora dagoela, ez? Orduan, parrik egiten ez badute, pizten da alarma bat, eta tensio bat sortzen du, orain, beste batzutan ere gertatzen da, inok parre egiten ez duntokian, bat batean ez dakin hori jun, eta baten bati sekulako grazia egin, eta sekulakoa gara, eta bueno, baina hori da, nik uste zuzenekoaren magia hor dago, hori oso indartsua da, eta politia gainera, baina hori jakin behar dezu, bueno, positiboa dana jasotzen, baina negatiboa bali madazu zure lanean ari zera, eta venga, aurrera. Ere honena ematera, bai.
Bueno, zuzenekoak duen hori magia hori ere, eta xarma hori, gaurkoan, Tolosan, etxean jokatzen du, gaurkoan, Katiuska antzerketaldeak, topiken arratsaldeko 8:00, Armi Arma azken obrarekin. Idoia, placer bat izan da, zu gaur hemen gurean izatea, eskerrik asko.
Bai, guretzat ere bai, eta, bueno, ondo segita, nahi ez duenean hemen izango gara.
Ederki, besarkada bat, Idoia.
Ba, eskerrik asko.
Aio, agur.